Assalomu alaykum qadrdon tinglovchilar. Bugun oila hayoti rukni ostidagi radio eshitirishimizda oilada erning roli haqida suhbatlashamiz. Biz oilada ayolning roli haqida suhbatlashgandik. Bugun esa erkakning oiladagi o'rni va vazifalarini chuqurroq ko'rib chiqamiz. Barakali bo'linglar, ko'payinglar. Yer yuzini to'lg'izib tavba qilinglar. Bu ibtido kitobidagi Xudoning odam ato bilan momo Havoga bergan birinchi buyrug'i edi. O'shandan buyon erkak kishining otalik vazifasi oilada muhim o'rinni egallaydi. Har bir erkak o'zidagi bu vazifani sofdillik bilan bajarsa, Xudoning marhamatiga ega bo'ladi. Biroq zamonaviy qarashlar bugungi erkaklarni bola ko'rishga shoshilmaslikka undamoqda.
Ba'zilar umuman farzand ko'rishni istamaydi. Holbuki muqaddas kalomda farzandlar Xudovand bergan mukofotdir deb yozilgan. Erkak kishi oilaviy hayoti davomida farzandli bo'lmasakan, chin ma'nodagi baxtga ega bo'la olmaydi. Bu bir tomonlama qarash. Ikkinchi tomondan esa har kim ham osongina ota bo'lish mumkin. Biroq otalik vazifasini bajarish oson ish emas. Otalik qilish qattiq mehnat qilishni, nimalarnidir qurbon qilishni va vaqt ajratishni talab etiladi. Muqaddas ruhga to'lgan otalar uchun muqaddas kalomda yetarlicha yo'l yo'riqlar bor. Efesliklar 6-bob 4-oyatda shunday ko'rsatma bor. Siz otalar, farzandlaringizning jahlini chiqarmanglar. Ularni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stiringlar. Bu oyatga ko'ra biz otalarning vazifasini sanab o'tamiz.
Birinchisi, otalar farzandlarini sevishlari kerak. Kalomda farzandlaringizning jahllarini chiqarmanglar deb yozilgan. Har bir farzand ota-onasidan mehr-muhabbat istaydi. Biroq farzandning bu istagi ota-ona tomonidan qondirilmasa, ota-ona farzandiga muhabbatini ko'rsatmasa, uning yuragi nafratga to'ladi. Otalar farzandlariga muhabbat ko'rsatib, farzandning undan ketayotgan muhtojligini qondirishi kerak. Keyin esa ta'lim tarbiya bilan farzandiga yo'l yo'riq ko'rsatishi lozim. Bu holatda Matallar kitobidagi bir oyatni misol tariqasida keltirib o'tsak bo'ladi. Aqlsizlik bolaning diliga o'rnashgan, tanbih qamchisi esa uni ajratib yuboradi.
Ikkinchi, otalar farzandlariga ta'lim berishlari kerak. Onalar odatda bola tug'ilganidan bir necha yil bolaga o'qituvchilik qiladi. Biroq farzandga otaning ham tarbiyasi muhim. Aynan shuning uchun ham kalomda otalarga farzandlarini Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stirish buyurilgan. Farzandlarni Rabbimizning yo'lida tarbiyalash asosan otalarning vazifasi. Afsuski, bugungi kunda buning teskarisini ko'ramiz. Agar ota farzandi bilan ko'proq vaqt o'tkazib, unga o'z bilganlarini o'rgatsa, kelajakda farzand mehridan qongan, yetarlicha ota tarbiyasini olgan yetuk inson bo'lib yetishadi.